Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do domu. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová a především můj host, kterého zatím možná neznáte, ale je docela dobře možné, že vám jeho výzkumy za pár let zachrání život. V roce 2008 získal profesor František Štěpánek jako první Čech od Evropské výzkumné rady grant, jehož cílem bylo vyvinout tzv. Chemické roboty. Založil proto laboratoř chemické robotiky při fakultě chemicko-inženýrské na Pražské vysoké škole chemicko-technologické a se svým týmem pracuje na vývoji miniaturních chemických robotů, kteří by měli redistribuovat léčebnou látku v těle přímo na místo určení. Mělo by jít o revoluční metodu nejen v případě rakoviny, ale také by mohl otevřít novou éru přírodních antibiotik, na které nevzniká rezistence. Jak blízko už je profesor Štěpánek tomu, aby byl tento objev uveden do praxe, i na to se za malou chvíli zeptá Martina Kociánová. Milí posluchači, můj dnešní host vystudoval chemické inženýrství na Vysoké škole chemicko-technologické. Pak získal stipendium francouzské vlády, později pracoval jako výzkumník v soukromé firmě ve Velké Británii a vedl výzkumný tým na Imperial College v Londýně. V roce 2008 získal grant Evropské výzkumné rady na 1,6 milionu euro a vrátil se s ním zpět domů. Na Vysoké škole chemicko-technologické založil laboratoř chemické robotiky, ve které vyvíjejí chemické mikroroboty, kteří budou součástí mnohem účinnější léčby rakoviny než dosud. Je historicky prvním dvojnásobným nositelem Multnovy medaile udělované Institutem chemických inženýrů. Získal grant Neuron Impuls od nadačního fondu Neuron a jeho roboti v kombinaci s česnekem možná nahradí stále méně účinná antibiotika. Myslím, že vám také ještě dlužím informaci, že je také 14-násobným Ironmanem, protože se věnuje triatlonu. Profesor František Štěpánek, mým dnešním hostem, buďte vítán.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane profesore, jak se to stane, že muž, kterému sotva bylo 40, má za sebou tak impozantní životopis?
No, tak já bych řekl, že to je kombinace několika faktorů. Určitě k tomu přispěje vzdělání, který jsem měl to štěstí, že od základní přes střední školu až po vysokou školu jsem měl to štěstí na velmi dobré kantory a profesory, kteří mi dali si znalosti a inspirovali mě k tomu, abych se o něco snažil. Pak určitě nějaký přirozený talent, který člověk v sobě musí mít. No a i určitá schoda náhod. To, koho potkáte, na jaká témata narazíte a zda se vám prvních pár experimentů podaří natolik, aby vás to inspirovalo k tomu v nich pokračovat, tak to tak samozřejmě také je důležitý faktor. Takže řekl bych, to jsou tyhle ty tři věci. Nějaký vrozený talent, prostředí, ve kterém pracujete a trocha štěstí.
Pane profesore, je zatím opravdu to, že jste měl štěstí třeba na ty kantory? Myslíte si, že kdyby jste neobjevil nějakého skvělého chemikáře, tak vaše cesta mohla jít úplně jinudy, anebo tam to puzení bylo takové, že na tom vlastně žádný jeden učitel nemohl nic zvrátit?
Já myslím, že ano, že ta fáze, kdy se formuje v člověku zájem určitou disciplínu, tak to je, řekněme, na druhém stupni základní školy a na začátku střední školy a tam ten vliv těch kantorů je opravdu velmi silný, takže to zda někoho odpuzuje nebo naopak přitahuje fyzika, chemie nebo naopak společenské vědy, tak samozřejmě do určité míry to asi je možná vrozené jako tendence tím či oním směrem, možná nějaké rodinné zázemí také, ale ty osobnosti kantorů si myslím, že tam jsou poměrně silný faktor.
Já, když čtu váš životopis a ten, jak už jsem říkal, je v skutku impozantní, tak samozřejmě mám chuť vám říkat, pane profesore, ale zvednu oči a řekla bych kluku. Protože těch 14 vítězství v Ironmanovi z vás udělalo prostě mladého sportovce, ale zároveň i celosvětově uznávaného vědce. Řekněte mi, čím jste se chtěl zabývat, myslím tím, jako konkrétním výzkumným projektem, třeba když jste ještě studoval na Vysoké škole chemicko-technologické.
Já jenom malá úprava, nebylo to 14 vítězství, ale 14
účastí. Úspěšných účastí, no.
Když jako z osobního hlediska jenom dostat se do finiše je určité osobní vítězství.
Já si myslím, že uběhnout maraton, ujet 150 kilometrů na kole a uplavat 3 kilometry, jako pro mě každý, kdo na konci nezemře, je vítěz.
Je to tak, ano.
Tak čím jste se chtěl zabývat? Jakému vědeckému projektu jste se chtěl věnovat, když jste byl třeba ještě na fakultě?
Tak já vlastně na vysoké škole, když jsem poprvé začal jako takzvaná pomocná vědecká síla POMVěd, pracovat s profesorem Markem, který byl pozdější tedy vedoucí mé diplomové a následně disertační práce, tak mě hodně zajímaly porézní materiály, katalýza, adsorpce, takže děje, které se odehrávají v mikroskopických pórech uvnitř částic, to znamená v hodně malém prostoru, kde se ty molekuly pohybují trošku jinak, než jak se mohou pohybovat, když jsou prostě v kapalině, v roztoku, kde mají neomezený prostor, kde můžou kmitat a narážet do sebe. Takže to mě docela fascinovalo. No a od toho jsem se postupně dostal vlastně k oblasti, které se říká technologie částic, anglicky particle technology, to znamená veškeré technologické procesy, kde se zpracovávají nebo vytvářejí částečky, dalo by se říct sypké hmoty, ale týká se to jak potravinářství, mouka, cukr, koření, tak různé spotřební chemie, prací prášky například, to byla ta oblast, ve které jsem vlastně pracoval v Velké Británii, potom co jsem absolvoval studium, a samozřejmě farmacie, to znamená různé krystalky a jiné typy částic, které se používají vlastně pro dolučování léčiv.
O vašich zahraničních zkušenostech, ale také o zkušenostech ze světa průmyslu, protože vy jste jeden z mála vědců, který se nebojí jít do spolupráce i s komerčními oblastmi vývoje a výroby, ale také o tom, která může mít takto úspěšný profesor fungující pětičlenou rodinu. O tom všem si budeme povídat za malou chvíli, ale především se samozřejmě budeme věnovat objevu, na kterém pracujete a který by mohl změnit budoucnost medicíny.
Host do domu
dnes s Martinou Kociánovou.
A především s profesorem Františkem Štěpánkem, který pracuje na svém mimořádném objevu, kdy chce pomocí nanorobotů, chemických nanorobotů, distribuovat po těle účinné látky tak, aby působily vlastně v tom místě, kde je jich konkrétně potřeba. Pane profesore, kdy jste přišel na tady tuto technologii? Kdy jste přišel na ten nápad, že ne injekce, že ne tabletky, ale roboti by to měly být?
Mm-hmm. Jak už jsem zmiňoval, já jsem se vlastně na mém prvním pracovišti zabýval vývojem pracích prášků, což zdánlivě s tím to nesouvisí, ale tam jsme řešili často otázku, jak do té granulky toho pracího prášku dát účinné látky, které se navzájem nesnáší. To znamená, že kdyby se jen tak jednoduše smíchali, tak by spolu zreagovali, nebo by se srazili, nebo by došlo k nějaké degradaci. Takže jsme potřebovali vyřešit problém takzvané enkapsulace, zapouzdření, to znamená ty jednotlivé složky toho pracího prášku od sebe oddělit v rámci té granulky a zajistit, aby se během toho pracího cyklu vylučovali v nějaké určité posloupnosti. Napřed se rozpustí jedna složka, ta tam splní svůj účel, pak se rozpustí druhá, pak třetí, nakonec se rozpustí třeba nějaký parfém nebo aviváž a tak dále. Takže tím jsem se dostal k téhleté problematice a k tomu vlastně, jak je možné do jedné malé částice zakomponovat více složek. No a současně jsem se účastnil různých vědeckých sympozií, konferencí, kde jsem se setkal s lidmi z oblasti medicíny nebo farmaceutického výzkumu, řekněme. A když jsme se tak bavili, tak oni říkali, no tohle je skvělý, to by my jsme taky potřebovali. A trošku samozřejmě v menším vydání, aby se to dalo právě aplikovat například do krevního řečiště. Ale aby molekuly, které jsou vysoce účinné a bylo by je účelné používat jako léčivé látky, ale současně jsou toxické, když se jen tak rozpustí v krevním řečišti a aplikují se takzvaně systemicky, to znamená, že jsou přístupné vlastně všem orgánům v těle, tak část molekul prostě nelze použít jako léčivo, protože mají silné vedlejší účinky. Takže odtud se zrodila ta myšlenka.
Nad pracím práškem
a nad pivem při diskuzi s lidmi, které v té době byly vlastně úplně z jiného oboru, než ve kterém jsem pracoval já.
Mohli by opravdu vaši nanoroboti změnit budoucnost medicíny, budoucnost léčení a účinky léčby?
Tak abych asi neřekl úplně fundamentálně změnit, je mnoho oblastí, kde vlastně současná léčba je dostatečně účinná a bezpečná, ale jsou samozřejmě oblasti, a vy jste zmínila vlastně léčbu rakoviny, chemoterapie tedy konkrétně, kdy je potřeba do místa nádoru dostat látky, které jsou poměrně toxické, agresivní a kde jaksi žádoucí minimalizovat jejich dostupnost do zbytku těla. Takže to je právě oblast, kde je možno buď to stávající molekuly, které se pro tyto účely používají, aplikovat mnohem šetrněji a tím potlačit nežádoucí vedlejší účinky, anebo začít nebo mít možnost aplikovat i molekuly, které se dnes používat nemohou, přestože jsou jaksi velice účinné, ale jsou až tak účinné, že právě ty vedlejší účinky jsou příliš silné a klasickým systemickým podáním nefungují.
Pane profesore, vaši chemičtí roboti, pokud vím, tak vy už je máte, už jsou, tak by měly fungovat jako takové miniaturní továrny, které vytvoří účinnou látku a aplikují přesně v tom momentě, kdy bude potřeba. Jak si mám takového robota, když už existuje, když už ho máte na stole nebo v Petriho misce nebo nevím, kde může přebývat takový robot, jak si ho mám představit?
No, taková dobrá představa je představit si nějakou kuličku, duhovku, které vidět dovnitř a ve které vnitř jsou uzavřené další kuličky, které v sobě mají schované ty molekuly, z nichž ta účinná látka nakonec chemickou reakcí vznikne a jejich stěna je vymyslena tak, že dokud nedostanou pokyn z vnějšího světa, tak jsou v nich ty látky uzavřené. Takže máme kuličku, v ní jsou menší kuličky, modré, červené, které se nemíchají a až když my jim pošleme signál, tak se ty vnitřní kuličky otevřou, modrá s červenou se smíchají, dojde k chemické reakci a vznikne ta vlastní účinná látka, která se potom z té mateřské kuličky, z té skleninky vyleje ven v místě účinku. Takže aby toto fungovalo, tak je potřeba zaprvé mít tady nějakou technologii, jak takovéhle hierarchické kuličky vytvořit, mít možnost, jak opatřit jejich povrch takzvanými směřovacími molekulemi, které zajistí, aby se naschromáždily právě v tom nádoru například a ne nikde jinde v těle. No a pak mít nějaký mechanismus, jak tento proces té chemické reakce spustit. Takže to jsou ty hlavní složky, které tvoří chemického robota.
Z čeho jsou?
Jsou z takzvaných lipozomů. Lipozomy to jsou vlastně duté kuličky, jejich stěna je tvořena molekulami fosfolipidů, to jsou stejné molekuly, ze kterých je složeno naše tělo, všechny membrány v buňkách, na základě nich vlastně funguje buňka jako stavební bloček živých organismů, tak jsou také tvořeny fosfolipidy, takže my z těchto fosfolipidů vytváříme takovéto zásobníčky, rezervoárky, do nich uzavíráme ty molekuly a z nich potom složíme toho chemického robůtka.
Pane profesore, rozumím tomu správně tak, že vy vyšlete vaši armádu, která bude mít v sobě nějakou látku, která dokáže zlikvidovat nádor a ona začne cíleně přímo jenom v té buňce poškozené pracovat?
Ano, tak to přesně má fungovat. Samozřejmě je tam řada překážek na této cestě. První je určitá specificita toho cílení, to znamená, když vyšleme armádu, tak...
Aby věděli kam
a aby se nestratili, takže vždy je potřeba počítat s tím, že určité procento těch částic jaksi zabloudí a nenaschromáždí se v tom cíli. Ale právě nalezení těch směřovacích molekul, které jsem zmiňoval, v našem případě používám vlastně protilátku, která se specificky váže na komponenty buněk, které jsou v nádoru a které ostatní buňky v těle v sobě nemají. Takže vlastně, když se srazí ten chemický robůtek s povrchem nějaké buňky a ta buňka není nádorová, tak on se zase odrazí a pluje dál. Takže je to celé založené vlastně na statistice srážek mezi chemickým robůtkem a buňkami, které jsou cestou v těle potká, s tím, že po určité době ty srážky, které vedou k tomu, že se robůtek na buňku přilepí, to znamená v tom nádoru, tak vedou k tomu, že tam se ty chemický robůtci naakumulují. Tohle to se dá detekovat s obrazovacími metodami, jako je magnetická rezonance, takže se dá zjistit, že už došlo k tomu nashromáždění a že už ty robůtci neputují všude jinde. No a pak je vlastně možno spustit lokálně tedy chemickou reakci, která vede k syntéze té účinné látky, která ty nádorové buňky má zahubit.
Jak se dají tyto roboti ovládat dálkově? Na to se zeptám za malou chvíli a především také na to, zdali už jste na některých pacientech nebo alespoň na zvířatech tyto nanoroboty už vyzkoušeli. Ptát se můžete i vy, milí posluchači, na dopoledne@rozhlas.cz. Profesor František Štěpánek mým dnešním hostem a bavíme se o objevu jeho a jeho týmu, který se týká chemických nanorobotů, kteří by se měli velmi dobře uplatnit v léčení a nejen tedy v medicíně. Já jsem slíbila posluchačům, že se zeptám na to, jestli už jste pokročili dál, jestli už jste si ověřili někde v praxi, že to tak skutečně funguje a že nanoroboti putují v lidském těle tam, kam mají a tam teprve se zničí vlastně a vypustí chemickou látku, která by měla léčit.
Ano, to testování funkčnosti vlastně probíhá na několika úrovních. První vlastně na laboratorní úrovni, takzvané in vitro testování, kde se spíše zkouší takové věci, jako zda ty chemičtí robotci jsou stabilní v prostředí tělních tekutin, zda jsou skutečně schopny v sobě uzavřít a udržet dlouhodobě tu látku, kterou nesou a vypustí tý na základě pokynů. Pak následuje testování na buněčných kulturách, což už vlastně je první takový styk toho chemického robota s živou tkání. Stále teda to ještě není celý živý organismus, ale testuje se to vlastně na takzvaných buněčných sferoidech, což je speciální technika, kdy se vypěstuje v laboratořních podmínkách vlastně malinkatý nádor z nádorových buněk, který už má vlastně strukturu a povrchové vlastnosti stejné jako ten, který je v lidském těle. A tam sledujeme právě rychlost a selektivitu přisednutí nebo takzvané adheze těch chemických robotků k nádorovým buňkám. No a pak vlastně další fáze, která následuje, tak už je testování takzvané in vivo, to znamená na živých organismech, stále tedy ještě ne na lidech, ale na laboratorních myškách, kterým se vlastně se do nich zanesou ty lidské nádorové buňky, nechá se v nich vlastně narůst malinký nádor a už se sleduje takzvaná farmakokinetika, to znamená právě rychlost, jakou se ty chemičtí robotci v tom živém organismu rozprostřou, za jak dlouho se nashromáždí nádoru, jaký podíl z toho množství, který se podá, se nashromáždí nádoru a jaký zabloudí někam jinam, takže to je takzvaný předklinický výzkum.
A jaké máte výsledky, jak to vypadá?
Na té laboratorní úrovni perfektní a samozřejmě v okamžiku, když se jde do živého organismu, tak se narazí na věci, které se na té laboratorní úrovni jak si otestovat nedají, takže tam třeba teďkonc jako otázku, kterou bude potřeba ještě dál zoptimalizovat, je právě ta selektivita. Takže my jsme schopni dosáhnout toho, že chemičtí roboti, které na sobě nesou ty směřovací molekuly, tak se v tom nádoru naakumulují 10 a vícenásobně jaksi efektivněji než částice stejné velikosti a složení, které ty směřovací molekuly nemají, ale pořád je to jaksi poměrně nízké číslo z toho celkového množství, které se do toho těla podá. Takže právě to, aby jaksi takzvaně nezabloudili, tak to je otázka, kterou teď musíme vyřešit, aby se s tím dalo posunout dále a uvažovat se třeba i nějakých testech na lidských subjektech.
Já si myslím, že každý, kdo nás teď poslouchá a má třeba prochází těžkou onkologickou léčbou, špatně snáší to, že vlastně se ty jedovaté látky, které mají zabít nádor, dostávají do celého organismu a víme, jak to lidé snáší velmi špatně, tak si říkají, no jo, ale kdo ví, jestli to pomůže ještě mně, protože kdo ví, kdy se takovýto nanoroboti budou vyrábět třeba masově. Umíte odhadnout třeba, jak dlouho může trvat ještě ta doba, než si budeme moct vaše roboty aplikovat intravenózně?
To se odhaduje velmi těžce, protože samozřejmě základním předpokladem pro to, aby ta léčba skutečně byla účinná a pomáhala, aby byla bezpečná, aby fungovala, takže je velmi nebezpečné, jak si vyvolávat nějaké plané naděje nebo být příliš optimistický.
Kdyby všecko šlo dobře, tak může to být třeba do 2 let nebo do 8, jenom aspoň tak jako přibližně horizont.
Ano, já si myslím, že kdyby šlo všechno dobře, tak v horizontu řekněme nějakých 5 let je možno uvažovat o postoupení se do té fáze klinického výzkumu, to znamená testování na pacientech, ale ne ještě jaksi fáze, kde by to bylo skutečně schváleno jako léčba, která by byla dostupná široce. To je na další ještě čas.
Milí posluchači, za malou chvíli se také dozvíte, proč se profesoru Františku Štěpánkovi někdy říká česnekový vědec. Můžete se ptát i vy na dopoledne@rozhlas.cz.
Host do domu. Dnes s Martinou Kociánovou.
Lidským tělem nás dnes provází můj host, který je chemikem, profesor František Štěpánek, který má na svém kontě jeden v budoucnu zřejmě ze zásadních objevů, a to nejen v medicíně. Já jsem slibovala, že vysvětlím, proč vám někteří říkají česnekový vědec. A to je velmi jednoduché, protože vy jste se rozhodl, že ty své nanoroboty vyzbrojíte také látkou alicin, kterou jste získal z česneku a která by vlastně do budoucna mohla nahradit stávající antibiotika, která jsou, vůči kterým jsou některé bakterie už rezistentní, protože se jimi cpeme zkrátka příliš. Řekněte mi, jak dalece jste v tomto výzkumu, jak dalece, já vím, že jste říkal, jak jsou na tom vaši roboti, jak se té armádě daří, ale jak moc se jim líbí nosit v sobě alicin a jak na ně třeba super rezistentní bakterie, na které umírá ročně v Evropě už 25 tisíc lidí cirka, tak jak na ně reagují?
Mhm. Já bych možná nejprve pro posluchače malinko objasnil ten princip. Tím, že vlastně ten chemický robůtek v sobě dokáže nést látky, které se smíchají navzájem, až když ten chemický robůtek dostane pokyn, tak je možno syntetizovat i molekuly, které jsou nestabilní, mají vlastně krátkou dobu života, což v klasických nosičích léčiv vlastně ta možnost není. No a v česneku právě takovýhle princip funguje jako vlastně přirozený obranný mechanismus česneku. A alicin, který jste zmínila, je účinná látka, která vznikne chemickou reakcí z alínu, což je jaksi molekula trošku jiné struktury, která sama o sobě ty antibiotické účinky nemá, ale je stabilní. Takže pokud se tento alín dostane do kontaktu s enzymem, který se nazývá aliáza, tak právě vznikne ta účinná látka alicin. No a to, že tato účinná látka má silné antibiotické a také antimikotické účinky, to už je nějakou dobu známo, ale právě nebyla doposud k dispozici technologie, která by umožnila tenhle ten mechanismus, který existuje v té přirozené česnekové bunce, nějakým způsobem převést do formy, která by byla použitelná jako léčivo.
A vy jste to dokázal?
Takže my jsme to dokázali, je to vlastně idea, která pochází původně od mého studenta Ondřeje Kašpara, který mezi tím dostudoval, strávil nějaký čas zahraničí na postdoku a nyní je opět mým kolegou na fakultě a tomuto projektu se dále věnuje. My jsme vlastně ten základní koncept rozpracovali díky podpoře od nadačního fondu Neuron, který se zmiňovala v úvodu, a nyní vlastně ten výzkum pokračuje už vývojem konkrétní lékové formy, vlastně prototypu v formě prášku jako zásypu na povrchové, například obtížně se hojící rány nebo mykózy, s podporou Technologické agentury České republiky, a tam už vlastně výstupem je konkrétní prototyp, který je cíl dále vlastně se snažit rozvíjet a možná třeba i komercializovat.
Takže už máme prototyp, to už jsme postoupili hodně daleko. Já jsem četla analýzu Světového ekonomického fóra, který v časopise Global Risk Report v roce 2013 varoval, že odolnost nebezpečných mikroorganismů je považována za jednu z nejvážnějších hrozeb pro lidstvo. Odtud mám také tu informaci, že na antibiotickou rezistenci zemřelo v roce 2016 25 tisíc lidí v Evropě. Řekněte mi, mohl by toto třeba ten váš lék do budoucna vyřešit? Je česnek takový kouzelník ve spojení s robotem?
Ano, ten trik je právě v tom, že vlastně důvod, proč ta rezistence vůči antibiotikům vzniká a je v současné době považována za závažný problém, je, že látky, které se používají jako antibiotika v současné době, tak jsou molekuly poměrně stabilní, to znamená, že mohou v životním prostředí přežívat dlouhou dobu v nízkých koncentracích, o tom, co se naředí do odpadních vod a tak dále, a tím pádem vlastně dávají prostor k tomu, aby si na ně ty patogenní organismy přivykly. A tím pádem vlastně v sobě došlo k selekci těch jedinců, těch jednotlivých bakterií, kterým to antibiotikum nevadí. No a ty potom
si zvyknou
a jsou vlastně počátkem toho kmenu rezistentního, který se pak může rozšířit.
No a nestačí, abych se tedy cpala česnekem? Proč do sebe musím dostat roboty s česnekem?
No, pokud by se jednalo o dezinfekci ústní dutiny nebo možná trávicího traktu, tak by stačilo se jim spát, ale právě díky tomu, že ten alicin je natolik reaktivní nestabilní molekula, tak on se ani nedostane vlastně sám o sobě do krevního řečiště, když ten česnek jenom sníme. Takže pokud potřebujeme dostat ten alicin do místa, kde je tedy nějaký zánět nebo nějaký bakteriální biofilm, tak je skutečně potřeba ho tam dostat ve formě těch prekurzorů zapouzdřených do chemického hroboutku a až na místě alicin syntetizovat.
Pane profesore, o nanotechnologiích, mini robotcích se mluví poměrně často, ale zase ne vždy jen v pozitivním smyslu slova, protože každý skvělý objev může být zneužitý. Nemáte obavu, že třeba v budoucnu by někdo mohl tento váš skvělý objev využít ve výsledku proti člověku?
Samozřejmě to, jak říkáte, každá technologie je možná ji použít v dobrém i ve špatném. Autem můžeme cestovat někam za novými zážitky a můžeme prostě nějaký blázen najít do davu a zabít lidi. Tato technologie, vzhledem k tomu, kolik toho o ní vím a zejména tedy, jak se každodenně v laboratoři potýkáme s tím, aby vůbec to fungovalo a řešíme různé dílčí problémy, tak jako kdybych byl terorista, nebyla by to moje první volba na to působit nějaký čin zlý. Mám-li k dispozici toxickou látku a chci s ní někoho zabít, tak nepotřebuji chemického robota, stačí prostě aplikovat tak, jak je. Takže ten chemický robot je spíš určen právě k tomu, abychom molekuly, které i v malých koncentracích toxické jsou, tak jsme zabránili tomu, aby jim bylo vystaveno celé tělo a ta látka se dostala pouze tam, kam je určena.
Myslela jsem to možná trošku jinak, pane profesore, protože vy sám říkáte, že využíváte koncept dálkového ovládání robotů i k tomu, abyste dokázali ovlivňovat různé biochemické pochody v živých buňkách. Konkrétně třeba přepis nebo opravu dědičné informace, což je na jednu stranu fantastické, protože zasáhnete tedy do genu a člověk, který by se narodil nebo žil velmi nemocný, tak najednou má šanci, ale zároveň, jestli pak nezačneme vytvářet ty genetické superlidi.
To je zajímavá oblast. Možná posluchači slyšeli o technologii CRISPR, která vlastně umožňuje právě takzvanou editaci genů a je to jaksi velmi velké téma, žhavé. A s ním souvisí tedy nejenom ty medicínské aplikace, ale i různé etické otázky, které se týkají toho, kde ještě leží hranice jaksi terapeutická a kde už se jedná o takzvaný enhancement, to znamená zlepšování skutečně jaksi vlastností lidí. Je to věc, ke které v principu chemické roboty nejsou potřeba. Lze to dělat i jaksi metodami genetických manipulací, které jsou dostupné dneska. Ale my se snažíme pracovat také na technologii, kdy ten chemický robotek je schopen vlastně amplifikovat, to znamená nakopírovat a znásobit genetickou informaci a je to možná oblast, jak vlastně takzvané to doručování genů, gene delivery, zajistit. Ten princip je založený na tom, že to dálkové ovládání chemických robotků my realizujeme pomocí radiofrekvenčních signálů, takže jak si stejná frekvence, na kterých fungují rádia a komunikace skrze vysílačky. Tím, že do toho chemického robotku vložíme magnetické nanočástice, tak ten robotek je schopen vlastně v sobě zvýšit teplotu, když je vystaven tomu radiofrekvenčnímu signálu správné frekvence. A to je pro nás mechanismus, jak v něm vlastně spouštět veškeré chemické reakce, další děje, které se v tom chemickém robotu odehrávají. No a právě to kopírování genů je založeno na takzvané polymerázové řetězové reakci, která se běžně používá v laboratořích, ale ten ohřev je realizován prostě klasickým zahříváním a ochlazováním a my ho jsme schopni dělat uvnitř malých částeček právě pomocí radiofrekvenční stimulace nanočástic.
František Štěpánek, pan profesor, chemik, mým dnešním hostem a zároveň jsou našimi hosty také jeho roboti, jeho armáda chemických nanorobotů, kteří by v budoucnu měli léčit. Já jsem se dočetla, že vy už máte za sebou předklinické testy účinnosti těch nanorobotů, ale zmínil jste někde, že další fázy si sami platí maximálně takové univerzity, jako jsou Harvard a podobně. A proto jste našel komerčního partnera. Financování na dobu 5 let výzkumu vám poskytla jistá biotechnologická společnost. Asi si umí spočítat, že když to vyjde, tak z toho může být v budoucnu obrovský, obrovský biznis. A já si právě říkám, jestli vám nevadí, že tento váš biznis, teda tento váš objev, najednou bude součástí biznisu a už nebude váš.
Tak zaprvé ani ty velké univerzity, MIT, Harvard Medical School, byť by na to finance měly, tak nemají ve zvyku vlastně financovat vývoj už konkrétních finálních produktů, kdy je snaha vlastně dovést to do stádia, kdy se ukáže, že v principu to funguje a pak ty další kroky už převezme komerční subjekt, ve kterém samozřejmě jedna cesta je, že se založí nějaká nová firma, kde třeba i ta univerzita může mít majetkový podíl, anebo se prodá licence subjektu, který je k tomu určen. Já si myslím, že proto, aby se vědecký objev skutečně dostal do té fáze, že bude někomu užitečný, a to znamená, že bude na jeho principu založen nějaký produkt, léčivo nebo léčebný postup, tak komerční subjekt je jediný způsob, jak toho docílit. Prostě proto, aby někdo zainvestoval do všech těch dalších kroků, které jsou nutné k tomu, aby se to z předklinického výzkumu posunul dál, tak už musí někdo dělat s tím, že tam má jasnou motivaci, s tím, že pokud portfolio takovýchto produktů zafinancuje, tak jeden ze 100 nebo jeden z 1000, který nakonec úspěšný bude, tak mu tu investici vrátí. Takže já si myslím, že to je naprosto korektní způsob a spíš mám radost toho, že vůbec někdo má zájem o to, do toho rizika jít, protože to je velké riziko. Nikde není psáno, že to bude úspěšné ani technicky, ani komerčně.
Pane profesore, mně se líbí, že vy k tomu přistupujete takto prakticky, vlastně i věcně, a to proto, že jsem si všimla, že mnozí vědci se, nevím, jak to říct lépe, ale je na to takové hezké české slovo, ofrňují nad jakoukoliv spoluprací s průmyslem, s komerčním sektorem a podobně, a někdy i trošku arrogantně vysvětlují rozdíl mezi základním výzkumem a aplikovaným, zatímco vy jste v té komerční sféře začínal. Je to pro vědce dobře?
No, v oblasti, ve které se pohybuji já, chemie, farmacie, směrem tedy k industriální chemii, industriální farmacii, tak si myslím, že to dobře je. Dokonce bych řekl, že to je skoro jako nutná podmínka zažít to i z druhé strany, to znamená vidět, jak skutečně funguje výzkum nějaké větší korporaci. Samozřejmě já rozumím tomu, že někteří kolegové, kteří dělají opravdu základní vědu, tak jim třeba připadá jaksi nečisté nejít úplně do podstaty všeho, na co přijdou, ale zase na druhou stranu, aby se člověk v nějakém rozumném čase dopracoval od objevu k praktické aplikaci, no tak je třeba k tomu přistupovat racionálně a prostě brát v úvahu, že i věci, které úplně do detailu nerozumím, ale funguje, tak ji prostě posunu do další fáze vývoje a nějaký produkt na tom principu může vzniknout.
Já jsem se dočetla, že vaše roboti by se dali využít také třeba jako desinfekční prostředek v nemocnicích. A nebo jsem našla, že nejen v medicíně, ale že vyvíjíte také miniaturní kapsle, které jsou využitelné při hubení plísní a hub. To se zdá, že vaši roboti mají zatím ještě netušené možnosti.
Ano, ten princip vlastně, který jsme popisovali v předchozí části rozhovoru, to znamená, že v tom robotku dojde k syntéze látky, která je sice velice účinná, ale je nestabilní, takže vlastně jediný způsob, jak ji někam doručit, tak ji syntetizovat, tak lze aplikovat i na tyto situace, to znamená v zemědělství, hubení různých škůdců, plísní a tak dále. A nebo právě k odstraňování bakteriálních biofilmů z povrchů, které jsou jiné tedy než lidské tělo nebo lidské orgány.
Pane profesore, vy jste ve vědě i v praxi doširoka rozkročen. Řekněte mi, kde je váš cíl? Co je na konci ten kámen mudrců, kdy vy zvoláte heureka, mám to?
No tak, zaprvé cílem je cesta, mě baví i ten proces k tomu dostávat, ale samozřejmě byl bych rád, aby moji studenti, moji absolventi vlastně postupně převzali témata, na kterých já jsem začal pracovat a rozvíjeli jak na té vědecké stránce, tak někteří z nich v komerční sféře, aby to nakonec bylo lidem užitečné. To si myslím, že je taková jako meta, které bych se rád dostal.
Pane profesore, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a přeji vám, aby se vám skutečně dařilo a aby všechny vaše objevy sloužily k dobrému. Díky.
Moc děkuji.
Milí posluchači, zítra se na vás už těší má kolegyně Stáňa Lekešová, která si pozvala slavnou kaskadérku Hanu Dvorskou, která participovala třeba i na filmu Troja. Já se na vás těším opět příští týden ve čtvrtek. Do té doby se mějte hezky a něco pro to dělejte.